Būkite palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai, jūs dalyvaujate trečiadienio laidoje Dievas gydo, jums kalba Šakių parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Šios katechezės tema platus kelias į pražūtį veda, o siauras į gyvenimą. Pagalbinis tekstas, gal taip galima sakyti, nors Dievo žodis niekada nėra pagalbinis, nebent pagelbsti mums susigaudyti, pagelbsti prie Dievo eiti. Tai šiandienis žodis, kuris bus mūsų atramos taškas, išeities taškas ir mūsų fundamentas, ant kurio statysime šią katechezę, į Seno testamento išminties literatūrai priklausančios knygos, būtent Siracido knygos, kurie buvo parašyta kelišimtai metų iki Kristaus, 18 skyrius, 19 skyrius ir 17 skyriaus eilutės. Pradėsiu nuo 18 skyriaus 27, 30, paskui eisiu į 19 skyrių, pačioj pradžioj 3 eilutės skaitysime ir pabaigsime 17 šio skyriaus 21 ir iki 29 imtinai. Tai paklausykime, ką šitas įkvėptas autorius kalba. Apie protingą elgesį, apie dievo gailestingumą, apie raginimą atgailauti, tokios labai gyvenimiškos ir netgi pasakytume gavieniškos temos. Išmintingas žmogus visados atsargus, kai visur pilna nuodėmės, jis vengia piktą. Mokytas žmogus turėtų mokyti išminties, kas jos įgyja, tas turėtų skelbti jo šlovę. Gali protingai kalbėti, turi parodyti savo išmintį, rūpestingai skleisdami tinkamas patarles. Nesek paskui savo geismus, tvardyk savo geidulius. Jeigu leidi savo tenkinti užgaidas, jos pavers tave pajoka tavo priešams. Kas niekais laiko mažus dalykus, tas pamažu pražus. Vynas ir moterys išveda iš kelio protingus vyrus, o žmogus, bendraujantis su kekšėmis, praras gėdos jausmą. Puvimas ir kirmėlės jį apims, ir praradęs gėdos jausmą, žmogus neteks gyvasties. Tad kokios tamsios kūno ir kraujo mintys? O mirtingieji vien dulkės ir pelenai. Bet Viešpats geras ir pažįsta savo kūrinius, nesunaikina jų ir nepalieka, bet veikiau jų pasigaili. Žmogaus išmalda jam tartų man spaudo žiedas. Jis brangina žmogaus gerumą kaip akies vyzdį. Vieną dieną jis pakils ir jiems atlygins, atmokės kiekvienam, kaip jis susitarnavo. Tiems, kurie daro atgailą, jis leidžia grįžti ir drąsina tuos, kurie yra netekę vilties. Grįžk pas Viešpatį, palik savo nuodėmes. Melskis jo artume ir mažink savo kaltes. Gręžkis vėl į aukščiausiai ir šalinkis nuodėmes. Nuoširdžiai nekesk to, kuo jis bjaurisi. Kas gėdo šlovės giesmės aukščiausiajam mirusiųjų pasaulyje, jeigu jo negarbiname, būdami gyvi. Mirusiųjų pasaulyje, kaip ir niekada nebuvusių, nutylo šlovės giesmė, tik tie, kurie gyvi ir sveiki, šlovina Viešpatį. Koks didelis Viešpaties gailestingumas, jo atlaidumas pas jį grįžtantiems. Tai girdime įvairiausių dalykų labai svarbių, labai aktualių visais laikais ir mūsų dienomis. Ir kaip galime suvokti svarbiausias nuskambantis Dievo žodžio raginimas grįžti pas Viešpatį. Tai skamba tiek Senajame, tiek Naujame testamente. Galime prisiminti, kai Jėzus pradėjo savo viešąją veiklą, jo bene pirmieji žodžiai buvo prisertino dangaus karalystė, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Reiškia, keiskite savo mąstyseną, keiskite savo širdį, keiskite gyvenimo kryptį, iš viso širdies atsigręžkite į Dievą, kad jis jums būtų svarbiausias, kad jis jums būtų mylimiausias. Stenkitės jį pažinti, mylėti, juo pasitikėti, jo žodžiais gyventi, jo karalystę skleisti. Vienu žodžiu, tapkite Dievo sūnumis ir dukterimis. Būtent dėl to Jėzus tapo žmogumi, Dievo žodis, Antrasis švenčiausios trybės asmuo tapo Jėzumi, mergelės Marijos sūnumi žmogumi, tapo žmogumi tam, kad mus galėtų pakelti į dieviškasias Dievo sūnų ir Dievo dukterų aukštumas. Kažkas atrodo yra pasakęs, kad Jėzus, tai reiškia žmogaus sūnus, Dievo sūnus nusileido iš dangaus į žemę, kad mes galėtume užkopti amžino gyvenimo ir dangaus aukštumą sferas, kitaip sakant, pasiektume Dievo veido regėjimą ir būtume amžinai laimingi ten, Dievo namuose, Dievo artume. Tai šitas žodis, kaip sakoma, suteikia mums reikalingos išminties, reikalingų įžvalgų ir bandykime jį pasiaiškinti. Pirmiausiai kalbama apie tai, kad išmintingas žmogus visados yra atsargus. Labai aktualiai nuskamba antras šito sakinio fragmentas, dalelį, kai visur pilna nuodėmės, jis vengia piktą. Išmintingas žmogus pagal Dievo apreiškimą, pagal šventą raštą yra tas, kuris elgiasi apdairiai, kuris pažįsta Dievą, kuris renkasi Dievą, o Naujo Testamento autoriai mums pabrėžia, kad išmintingas žmogus yra tas, kuris myli Jėzų, pasitikė juo ir Jėzumi paklūsta, kitaip sakant, tampa Jėzaus mokiniu. Imituoja Jėzų, savo mokytoją, vienintelį mokytoją. Jeigu Senajame Testamente skamba raginimas neturėsi kitų dievų, tik tai mane vieną, tai Naujajame Testamente Jėzus pasako truputėlį kitaip. Negali būti šalia manęs kitų mokytojų. Aš esu vienintelis mokytojas. Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies ir jūs atrasite savo sieloms atgaivą. Dėl to mums labai svarbu įsiklausant į šiuos žodžius, kuriuos ką tik pasakiau, kuriuos mums kalba įkvėptas ir Atsido knygos autorius, kad išmintingas žmogus visados atsargus, jis vengia piktą, ypač jeigu aplinkui daug nuodėmės, tai šie žodžiai mums persergsti ir ragina nuolatos budėti ir nuolatos viską filtruoti. Kitai žodžiais apaštalas Paulius viename iš laiškų sako, kad viską ištirkite, kas gera palaikykite, neniekinkite pranašystės ir negesinkite dvasios. O Naujame Testamente, tarkim, apreiškimo Jonui knygoje nuolatos skamba toks refrenas, priegesmas. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia kalba bažnyčiai. Dievo dvasia. Šventoji dvasia kalba bažnyčiai. Ir šventoji dvasia naudojasi ne tik Naujojo Testamentu, bet ir Senuoju Testamentu. Tai dabar pasaulyje tikrai labai daug nuodėmės ir dėl to mes turime būti labai apdairūs ir labai atsargus. Turime, kaip sakiau, viską filtruoti, tyrinėti ir mums reikalinga šventosios dvasios šviesa, šventosios dvasios mokymas, apsauga, kad šventoji dvasia mus parodytų, kad šventoji dvasia mus mokytų, kad įvyktų tas pažadas užrašytas Jono evangelisto plunksna. Nereikia, kad kažkas jūs mokytų, pats patepimas, tai reiškia šventoji dvasia, kurią mes gauname krikšto metu ir sutvirtinimo metu sutvirtinama ta per krikštą mums suteiktos šventosios dvasios suteikta dovana. Tai nereikia, kad kažkas mokytų, pats patepimas, tai reiškia šventoji dvasia mus moko. Na ir jeigu esim toliau šitą tekstą nagrinėdami, toliau autorius sako, turbūt norėdamas mums pasakyti, kad jeigu mes pretenduojame būti išmintingais, o Dievo valia tikrai, kad mes būtume išmintingi, turėtume tos alyvos iš to garsaus Jėzaus palyginimo apie išmintingas ir paikas mergaites, tai jeigu mes vykdome šitą Jėzaus paraginimą, šitą Dievo valią būti išmintingais, turėti šventosios dvasios išmintį, alyvą ar kitas dovanas, apie kurias moko bažnyčia septynes šventosios dvasios dovanas, tai esame kviečiami nesekti paskui savo geismus ir tvardyti savo geidulius. Tai jau kalbėjome, ir tai yra bene svarbiausias kiekvieno krikščionio uždavinys, mokėti teisingai pasirinkti. Nesekti šio pasauliu, atmesti šį pasaulį, atpažinti velnio klastas, melagystas, nes velnės visada yra melo tėvas. Ir Paulius rašo, kad žmogus laimingas, jeigu jam netenka smerkti savęs dėl savo pasirinkimų. Tai dėl to, kai mes atmetame visokias pagundas, ar tai iš išorės kylančias, ar mūsų viduj, sąžiniai, protė, ar valioj, vienu žodžiu širdys lypinčias pagundas, gundimus visokius, Tai jeigu mes atmetame tuos dalykus, tuos geismus, geidulius, pagundas, tada mes esame išmintingi, tada mes sekame Jėzumi, kuris irgi paliko mus gražų pavyzdį. Ir kaip Augustinas sako, kad Jėzus, atmesdamas velnio pasiūlymus dykumoje, savo viešosios veiklos pradžioje, ne tik pavyzdį paliko, bet jisai nugalėjo. Su mumis nugalėjo, arba tiksliau mes su Jėzumi arba Jėzuje nugalėjome pasaulį, piktąją dvasę, nes mes pasiliekame Jėzuje. Tai Jėzaus pergalė yra mūsų pergalė. Tai dėl to, kai mes atmetame tas visas pagundas, mes sekame Jėzaus, savo vienintelio mokytojo, vienintelės tiesos, vienintelio gyvenimo šaltinio pavyzdžių. Pasiliekame Jėzuje ir jo žodis mumise pasilieka. Ir tada jo žodis tampa mumise tobulas ir prie mūsų negali klijuotis svetima sėkla. Jei nebelieka vietos, Dievo žodis mumise nustelbia pasaulio sėklą, nuodėmės, piktojo sėklą. Tos raugės mumise nyksta, skursta. Joms nėra pakankamai sąlygų aukti, nes Dievo žodis jas nustelbia. Nesek paskui savo geismus, tvardyk savo geidulius, o jeigu leidi savo tenkinti užgaidas, jos pavers tave pajoka tavo priešams. Ir man atrodo, kad čia tie priešai nėra vien tik tais žmonės, kurie mus bloga linkia arba kurie pavydi mus ko nors, arba kurie mus žaidžia. Nu, vienu žodžiu, ne vien tik tai apie kūną ir kraują čia kalbama. Man tie priešai, atrodo, čia yra būtent dvasiniai priešai, būtent piktosios dvasios, kurios stengiasi kiekvieną žmogų, kuris sukurtas pagal Dievo panašumą ir paveikslą, paversti tarsi kaliausia, tarsi Dievo kūrybos iškamša, arba tiesiog stengiasi paniekinti Dievo kūrybą, išniekinti mus kaip Dievo kūrinius. Tada piktoji dvasia ir pragaras iš mūsų juokiasi. Mes tampam patyčių pašaipų objektų pragarui. Atsimenu, klausiau vieną kartą vieno kunigo mokymą ir jisai ten kalbėjo apie tai, kad mes pašaukti ir sukurti būti Dievo šlovės atspindžiais, bet velnis mus apgauna, velnis mūsų gundo, mes puolame į nuodėmę ir tada velnis piktoji dvasia rodo į mus vargšus nusidėlius ir priekaištauja Dievo arba išmetinėja, štai pažiūrėk, ką tu sukūrei, pažiūrėk, koks tavo tobulas pagal tavo panašumą ir paveiksą sukurtas žmogus. Aišku, Dievas niekada su mumis taip neselgia, nei angelai, nei šventieji dangui esantys su mumis taip neselgia. Kaip tik Dievas mūsų gailisi, šventoji dvasia ir Jėzus meldžiasi už mus, visas dangus už mus meldžiasi, o priešai džiaugiasi mūsų nesėkmėmis, bet Jėzus ateina mus į pagalbą, apie tai šiandien dar kalbėsime. Tai labai svarbu, kai matome mums budėti, turėti jautrę širdį, ištirti dvasias, atmesti netikras dvasias, nesekti pagal pasaulio užgaidas, pagal mūsų į nuodėmę linkusios širdies polinkius, ištirti viską blogą, atmesti, kas gera palaikyti ir paklusti šventosios dvasios įkvėpimams ir vadovavimui. Ir toliau sakoma, kad nereikšmingų mažų dalykų nėra. Perspėjimas skamba, kas niekais laiko mažus dalykus, tas pamažu pražus. Nežinau, kažkoks žmogus, išmintingas žmogus yra pasakęs, kad mūsų gyvenimas susideda iš smulkmenų. Ir tame yra tikrai labai daug tiesos ir išminties. Jeigu mes kreiptume dėmesį į savo visokiausias gyvenimo smulkmenas, mažmožius, tai mūsų gyvenimai taptų daug gražesni, nes viskas yra labai svarbu. Toliau eina labai svarbus persergėjimas, kuris aktualus ypačiais laikais, nes mūsų dienomis, kadangi labai išplitusi žiniasklaida, internetas, kalbama būtent apie visokias neskaistumo nuodėmes. Vynas ir moterys išveda iš kelio protingus vyrus. Ir čia galima šitą tekstą aiškinti tiesiogiai, kad paleistuvystės, neskaistumai, čia galima plačiau apie tai kalbėti, ypač aktualias nuodėmes, kurias bandoma net įstatymais įteisinti, kalbu apie tos vienos lyties, tos pačios lyties žmonių santykius, net norą prilyginti santokai, apie svetimavimus, paleistuvystės, masturbacijas, labai plačiai internetiniai erdvėjai išplitusi yra pornografija, kurio netgi vienas iš pelningiausių verslų. Tai šitos nuodėmės tikrai daugelį žmonių paliečia, Ir dėl to labai skamba aktualiai, kad vynas ir moterys išveda iš kelio protingus vyrus, o žmogus bendraujantis su kekšėmis praras gėdos jausmą. Puvimas ir kirmėlės jie pims ir praradęs gėdos jausmą žmogus neteks gyvasties arba neteks gyvenimo. Ir mes žinome, kad Jėzus perspėjo, kad ką padės žmogui, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o savo gyvybei pakenktų. Norėčiau šitą tekstą, kur kalbama apie moterį, truputėlį praplėsti ir paskaityti, suteikdamas platesnę, gilesnę prasmę šitam simboliniam žodžiui moteris, būtent skaitydamas apreiškimo Jonui knygos 17 skyrių, kur kalbama apie vieną ištvirkėlę, būtent Babelę. 17 apreiškimo Jonui knygos skyrius, 1-7 eilutės. Ten angelas kalba mylimajam Jėzaus mokiniu Jonui, kuris užrašo vėliau šitą regėjimą. Angelas kalba, eikš, aš tau parodysiu teismą didžiosios ištvirkėlės, sėdinčios ant didžių vandenų. Su jie ištvirkavo žemės karaliai ir jos ištvirkavimo vynu pasigėrė žemės gyventojai. Ir jis dvasios gale nusinešė mane į dykumą. Ten aš išvydau moterį sėdinčią ant skaišiai raudono žvėries, pilno pikdžodžiavimo vardų, turinčios 7 galvas ir 10 ragų. Moteris buvo apsivilkusi purpuru ir raudonu drabužiu, išsipuošusi auksu, brangakmeniais ir perlais. Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną ištvirkimo šlykštybių ir nešvarumų. Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas slėpinys. Didžioji Babelė, ištvirkelių ir žemės šlykštybių motina. Mačiau tą moterį, girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojo kraujo. Ja matydamas aš labai stebėjausi. O angelas man tarė, ko stebėsi? Aš tau atskleisiu slėpinį moters ir ją nešančio žvėries, kuris turi 7 galvas ir 10 ragų. Tai išklausę šitą evangeliją, šitą gerą naujieną užrašytą mylimo Jėzaus mokiniu Jonu, apaštalo ir evangelisto, mes turbūt norom nenorom stengiamės suprasti, kas yra ta ištvirkėlė, kas yra ta moteris, kurios rankoj taurė ir pripildyta kankinių ir dievo išpažinėjų ištikimiausių žmonių kraujo, ir iš kurios tos taurės geria ten visoki ponai, karaliai ir šio pasaulio valdovai. Atrodo, kad ta moteris ir ta žvėris tai yra tuo metu didžioji galybė, Romos miestas ir turbūt platesnė prasme visa Romos imperija, kuri, kaip žinome, krikščionis persekiojo, stengiasi jos nužudyti, ištrinti Kristaus vardą, kuri aišku buvo politeistinės sąrangos, garbino daug dievų. Ir įkvėptas autorius duoda tokią nuorodą, kad Romos imperija ir konkrečiai Romos miestas, tos imperijos sostinė, būtent yra ta moteris. Dar giliau eidami mes iš tikrųjų galime sakyti, kad piktoji dvasia, pats Šėtonas, tą imperiją, jos ideologiją, jos tą jėgą galę naudojo, kad krikščionis Jėzaus įkurtą bažnyčią sunaikintų ir kad žmonės iš tikrųjų būtų nugirdyti tos pasaulio dvasios. Pasaulio, kuris yra pavergtas Šėtono nuodais, vynu. Įdomus dalykas, kad truputėlį toliau Jonas rašo apie tokį labai kontrastingą, priešingą vaizdą. Ir sako, aš išvydau nužengiančią iš dangaus kitą moterį. Naują Jeruzalę, kuri buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Angelas rodo Jonui, kad šita ištvirkėlė bus nužudyta, kitaip sakant, pralaimės. Ir visi, kurie ją garbino, kuriems senai ten visokiausios naudos atnešdavo ir pirkliams, ir prekeiviams, ir malonumų ieškotojams, jie labai dėl tos ištvirkėlės nužudimo pergyvens. Didelė problema, didelė tragedija ištiks visą pasaulį. Ir aišku teigia Jonas, kad štai ta naujo Jeruzalė arba bažnyčia, tai yra bažnyčios simbolis, kuri, kai matome, irgi palyginama su moterimi, yra moteriškos lyties, tarsi nuotaka išpuošta visokiausiais brangakmeniais, apsivilkusi gražiausiais Jėzaus krauje išpalintais drabužiais, jinai nužengia, kad susituoktų su avinėliu. Tai toks labai stiprus kontrastas. Viena vertus mes matome ištvirkelę, moterį, kuri galiausiai pralaimi, ir kita vertus matome bažnyčią amžiną Jeruzalę, kuri triumfuos su viešpačiu Jėzumi per amžius. Nes ji pakviesta dalyvauti ir, žinoma, dalyvaus avinėlio vestuvėse, o ten nebus nieko netyro, ten bus tik tai nuolankieji, ištikimieji, kankiniai, mergelės, išpažinėjai, liudytojai, kurie pasirinko avinėlį, kurie nugalėjo šėtoną. Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu, kurie nebrangino savo gyvybės ir nebijojo mirti. Ir jeigu eisime dar giliau, bandysime su šiandieninti šitą tekstą, pasiekiantį mus iš pirmojo amžiaus, kalbu apie Jono apreiškimo knygą, arba iš antro ar trečio amžiaus, kalbu apie Siracido knygą, tai galime kalbėti apie tam tikras pajėgas, konkrečiai apie masonus, kurie stengiasi iš tikrųjų nugalėti bažnyčią, ir ne tik katalikų bažnyčią, bet ir kitas bažnyčias, nes masonai yra įrankiai būtent piktosios dvasios. Paklausykime apie tai, ką rašo savo straipsnyje tėvas Robertas Skšipčiak. Įspausdintas straipsnis Opokoje, lenkiškam tinklalapyje, opoka.org, 2024 metais, kovo 27 dieną. Ir čia pasakoja apie atgailaujantį masoną, kuris pasakoja apie tai, kokia yra tos slaptos organizacijos sąranga ir kokie jos tikslai. Tai čia apie atgailaujantį masoną. Seržas Abadas Džalardo, tikriausiai taip teisingai pavardę šio žmogaus skaityti, nebejotinai yra tokio žmogaus pavyzdys, atgailaujančio masono pavyzdys. 24 metus jis buvo masonas Prancūzijoje, o po to, kai atsivertė į katalikybę, paslėpė savo prijuose salčiuje. Norėdamas papasakoti apie savo patirtį, jis parašė knygą pavadinimu Aš tarnavau Liuciferiui nežinodamas. Jis aiškina, laisvoji masonybė arba masonerija yra labai maloni. Esate sutinkami skėstomis rankomis. Prisijungiate prie jos, kad rastumėte atsakymus į savo klausimus, nesiteigia atnešanti šviesą. Tačiau kitaip nei bažnyčia, kur atsakymai aiškus ir pateikiami paprastai, masonai siūlo bendro pobūdžio dviprasmiškus atsakymus, gindami netrastas tiesas. Pasak Abado Džalardo, daugelis masonų neturi sąžinės. Masonai vartoja ezoterinę kalbą. Atsakymai pateikiami po slaptumo antspaudu. Jei ko nors nesuprantate, jums sakoma, geriau suprasite kitame iniciacijos lygmenyje. Dalyviai dalyvauja daugelį ritualų, bet tai nėra svarbiausia. Svarbiausia slypi tame, ko nematote ir negalite perskaityti, nes tiesa slypi tarp eilučių. Jei šiek tiek pasistengsite, galiausiai atrasite, kad daugelis masonų simbolių netiesiogiai nurodo Liuciferį. Aš tai labai greitai supratau, sako Želardo. Iš mokinio pozicijos, tai yra priejus kuriam laikui po mano iniciacijos per ceremoniją, kurie Liuciferis buvo aiškiai šlovinamas. Man buvo pasakyta, kad tai ne tas Liuciferis, kurį įsivaizdavau, o tas, kuris iš tikrųjų buvo šviesos nešėjas. Daug vėliau, kai jau buvau pradėjęs rasti savo kelią tikėjime, tai labiau suvokiau, ypač kai vienas iš ceremonijų metu inicijavimo meistras man į ausį pašnibždėjo terminą Tubal Kain, kuris reiškia šėtonišką įtakos darimo metodą ir yra naudojamas daugumoje masonų apeigų. Kai kurie ritualai nuo Džalardo nepalieka jokių abejonių. Pavyzdžiui, 30-ame senovės Škotijos apeigų laipsnyje dalyvis turi perdurti popiežiaus tiarą. Jei jie atsisako, jiems pasakoma, kad tai ne gestas prieš bažnyčią, o prieš Grigalių penktąjį, popiežių, kuris persekiojo tamplierius, ir kad tai neturi nieko bendra su antiklerikalizmu. Pasak autoriaus, laisvoji masonerija yra liuciferiško pasididžiavimo prasme. Joje nelaikomos juodosios mišios, vietoj to laikui bėgant žmogus linkęs tikėti, kad yra Dievas. Skirtingai nuo bažnyčios, kuri gina natūralią moralę, masonerija išpažįsta, kad yra tik moralė, kuri kinta, priklausomi nuo situacijos. ir pasisako už naują socialinę tvarką, kurie vyrauja individuali laisvė, neatsižvelgiant į moralę ar dievišką teisę. Reliatyvizmas yra jos doktrinos kertinis akmuo. Bažnyčia teisi sakydama, kad šie du keliai nesuderinami. Negalima tarnauti dviem šeimininkams. Ložės dažnai skelbėsi esančios krikščioniškos, norėdamos pritraukti krikščionis, tačiau iš tikrųjų jos siekia išvesti iš bažnyčios. Visų religijų, ypač katalikų, tikinčiuosius. Kai krikščionis tampa masonu, jis nesamoningai atsisako savo krikšto iniciacijos ceremonijos metu. Reiškia, krikšto sakramentas tarsi panaikinamas, nustoja veikęs, nes žmogus tampa jau nebe krikščioniu, tampa masonu. Jis nesamoningai atsisako savo krikšto iniciacijos ceremonijos metu. Masonų tikslas, apibendrina Gelardo, yra sunaikinti krikščionybę, kad ją pakeistų masonų religiją su jos dogmomis. Gelardo neturi iliuzijų dėl socialinės įtakos masto, kurį daro masonai. Nuo XIX amžiaus ji buvo visų nuostatų dėl skyrybų, abortų, eutanazijos ir visų alternatyvių porų su santuokai sulyginimo šaltinis. Jas parengė, parašė ir parlamentui pateikė masonai, kurių tikslas nustatyti įstatymus prieštaraujančius dieviškai tvarkai. Tai, kad pastaruoju metu ji tampa vis viešesnė, įrodo jos galę. Šiandien mūsų visuomenės yra panirusios į masonų ideologiją, tai yra į reliatyvizmą. Baigė šis buvęs masonų ložės žmogus atsivertęs Gelardo. Matome, broliai sesės, kaip ta senoji vizija iš apokalipsės vyksta mūsų dienomis, kaip ta ištvirkėlė savo ištvirkimo vynu nugirdo daugelį. Ir ne tik slaptoms ložėms priklausančių žmonės nugirdo, bet ir politikus, ir eilinius piliečius, ir dvasininkus nereikia slėpti. Labai plačiai šitas reliatyvizmas yra paplitę šiandien, turbūt ne veltui. Trys popiežiai – Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir popiežius Pranciškus apie reliatyvizmą labai tiesmukai kalbėjo, kad tai yra didelis pavojus pasauliui, žmoniai ir bažnyčiai. Ir atrodo, ką galima būtų pasakyti, kai matome tokius dalykus, atrodytų, belieka tik tai skėščioti rankomis jas nuleisti ir atsidusti. Kokios tamsios kūno ir kraujo mintys, o mirtingai vien dulkės ir pelenai. Iš tikrųjų, be Dievo mes esame dulkės ir pelenai. Kaip Jėzus sakė, jau mano šiandien keletą kartų cituoto Jono mylimojo Jėzaus mokinio raštuose, nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Tikrai, be Dievo mes nieko negalime. Bet štai skamba žodis, jis yra cito knygos. Viešpats geras ir pažįsta savo kūrinius. Nesunaikina jų ir nepalieka, bet veikiau jų pasigaili. Žmogaus išmalda jam tartų man spaudo žiedas, jis brangina žmogaus gerumą kaip akies vyzdį. Vieną dieną jis pakils ir jiems atsilygins, atmokės kiekvienam, kaip jis susitarnavo. Tiems, kurie daro atgailą, jis leidžia grįžti ir drąsina tuos, kurie yra netekę vilties. Skamba šventajame rašte tiek sename, tiek naujame testamente keletą kartų tokios nuostabios, viltingos eilutės. Tai, kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui, nes Dievui nėra neįmanomų dalykų. Ir paklausykite, mėly Marijos radio klausytojai, nuostabaus kunigo Roberto Skšipčeko liudijimo apie Padre Pijų iš to paties straipsnio, kurio fragmentą šiandien skaitėme. Padre Pijo išpažintis. Tai ne Padre Pijo išpažinties, bet jis klausė vieno didelio nusidėlio išpažinties ir koks nuostabus atsivertimas to atgailaujančio žmogaus širdį ir gyvenime nutiko. Paklausykime. Padre Pijo atvertė daug žmonių, įskaitant daug ateistų, masonų, komunistų ir antiklerikalų, dėl kurių atsivertimo niekas nebūtų statęs neskatiko. Taip nutiko su Bolonijos teisininku Alberto Del Fante, kuris buvo 33-ame masonų iniciacijos laipsnyje. Viskas prasidėjo nuo jo žmonos ligos, beviltiško vėžio. Mirtis buvo neišvengiama. Apimtas sielvarto stengėsi ją rūpintis ligonėje kiek galėdamas. Vieną dieną verkdama jį paprašė jo nueiti į San Giovanni Rotondo bažnyčią pas padre Pijo ir maldauti jo užtarimo dėl stebuklo. Jis žinojo, kad jos vyras yra masonas ir aršus antiklerikalas, tačiau tai buvo jos paskutinė viltis. Delfantė iš pradžių reagavo su pykčiu ir pašaipa, bet užuojautą žmonai nugalėjo. Nuvykęs ten, jis nusprendė dalyvauti rytinėse mišiose ir prisijungė prie ilgos eilės prie padre Pijo klausyklos. Kai atėjo jo eilė, jis atsistojo neatsiklaupęs ir pasakė vienuoliui, kad nori su juo trumpai pasikalbėti. Jaunuoli, negaišink mano laiko, išgirdo jis iš klausyklos gelmių. Kodėl atėjai čia? Žaisti loterijoje. Jei norite išpažinti nuodėmes, atsiklaupkite. Jei ne, leiskite man išklausyti šios vargšų žmonės, kurie laukia. Advokatas buvo viduje sukrėstas, išgirdęs, kai padre Pijo pakartojo tą patį sakinį, kurį prieš 2 dienas buvo pasakęs savo žmonai. Be to vienuolio tonas neleido diskutuoti. Jis beveik instinktyviai atsiklaupė, nežinodamas, ką pasakyti. Akimirką jis pasijuto kaip tuščias puslapis, kupinas paslėptos baimės, kad nuodėmklausys vėl kalbės tuo pačiu griežtu tonu. Tuo tarpu vos tik atsiklaupiau, pasakojo advokatas. Vyro balsas pasikeitė, tapo švelnus ir tėviškas. Klausimų formą jis pamažu atskleidė man visas mano iki šiol padarytas nuodėmes, o jų turėjau daug. Klausiausi nuleidęs galvą ir kiekvieną klausimą atsakiau taip. Nustebęs ir sujaudintas, vis labiau sustingau. Galiausiai padre Pijo paklausė manęs, ar turite dar kokių nors nuodėmių, apie kurias norėtumėte papasakoti? Atsakiau ne. Ar jums negėda? Pradėjus netikėtai griežtai. Ta jauna moteris, kurią neseniai išsiuntėte į Ameriką, pagimdė sūnų. Jūsų kraujas yra toje būtybėje, o tu, vargšė, palikai ir motiną, ir sūnų. Visa tai buvo tiesa. Nieko nesakiau, bet pratrūkau nevaldomu raudojimu, negalėjau sustoti. Kol aš verkiau, susikūprinęs ant klaupto, tėvas švelniai uždėjo ranką man ant peties ir prie ausies sušnibždėjo taip pat raudodamas. Sūnau, aš už tave sumokėjau brangiausiu savo krauju. Išgirdęs šiuos žodžius pajutau, kaip mano širdis plyšta pusiau, tarsi būtų perpjauta švelniu peiliu. Verkiau, lenkiausi, retkarčiais pakeldamas ašarų aptaškytą veidą ir sušnibždėdamas. Tėve, atleisk man, atleisk man, atleisk man. Kunigas uždėjęs ranką man ant peties patraukė mane prie savęs ir pradėjo verkti kartu su manimi. Saldi ramybė persmelkė mano dvasę. Jaučiau, kaip nenumaldomas skausmas virsta netikėtinu džiaugsmu. Tėve, pasakiau jam, aš tavo. Daryk su manimi, kaip nori. Nušluosęs akis, jis man sušnabždėjo. Pagelbėk man, kai padedu kitiems. Ir tada pridūrė. Perduok linkėjimus savo žmonai. Kai grįžau namo, mano žmona jautėsi gerai. Ir pasveiko jo žmona. Dideliam šito žmogaus, atsivertusio, sugrįžusio tėvo glėbį, buvusio masono džiaugsmui, aišku, ir daugelio kitų žmonių džiaugsmui. Per vieną žmogų, kai matome, Dievas didelį džiaugsmą suteikė daugybė žmonių. Taigi, skamba raginimas atgailauti. Matom, kad apsimoka atgailauti, bet atgailauti iš tikro, iš dušos, iš širdies, nenuduoti atgailavimą, bet perplėšti širdį. Sugrįžti visa širdim pas savo viešpatį. Tai skamba, tas Dievo žodis. Grįžk pas viešpatį, palik savo nuodėmes. Melskis jo artume ir mažink savo kaltes. Gręžkis vėl į aukščiausią ir šalinkis nuodėmes. Nuo širdžiai nekesk to, kuo jis bjaurisi. Kas gėdos šlovės giesmės aukščiausiąją mirusiųjų pasaulyje, jeigu jo negarbiname būdami gyvi? Mirusių pasaulyje kaip ir niekad nebuvusių nutyla šlovės giesmė. Tik tie, kurie gyvi ir sveiki, šlovina viešpatį. Koks didelis viešpaties gailestingumas, jo atlaidumas pas jį grįžtantiems. Ir iš tikrųjų sugrįžti pas Dievą reikia ne tik tai dideliems nusidėlėms, dideliems tai gal pagal mūsų vertinimą, bet reikia sugrįžti ir mažiems nusidėlėms. Aš truputėlį dabar šypsodamasis kalbu ir apie save, ypač kalbu apie bažnyčio žmonės. Mes esame dažnai linkę save pateisinti, turbūt taikome dvigubus standartus, galbūt net ir esame tokioj dvigubų standartų karalystėj. Pasaulio žmonės mums taiko dvigubų standartus, didesnius reikalavimus. Sako, štai čia kunigas arba čia bažnytinis žmogus, užžiūrėk, kaip jie elgiasi, dėl to neįsiu į bažnyčią. Reiškia, iš mūsų daug ko tikisi ir save pateisina, o mes kitą vertus patenkam į pagundą irgi taikyti dvigubų standartus. Aš esu bažnytinis žmogus, arba aš jau esu kunigas, meldžiuosi, lankau mišes, darau gerus darbus. Ir jeigu lyginu save su tais bedieviais, ale, kurie nesilanko bažnyčio arba neina iš pažinties, arba ten kaip nors nedorai gyvena, tai vos nešventasis. Labai pavojinga tokia nuostata. Reikalinga šitos nuostatos atmetimo strategija arba pakeisti požiūrį, negalvoti taip. Galvoti, kad esu didžiausias nusidėlis. Ir noriu paskaityti jums, brangus Marijos radio klausytojai, vienu lenkų kunigo Rafal Holubovič vasario 21 dieną homilijoje įspausdintoje tame pačiame opokos tinklalapyje mintį. Jisai sako, kad šiuolaikinis pasaulis dažnai skirsto žmonės į geresnius ir blogesnius, kurdamas atskirties mechanizmus – socialinius, ekonominius, kultūrinius. Fariziejiškumo pagunda gali kilti ir bažnyčios viduje. Įsitikinimas, kad esame dešinėje pusėje. Vis dėlto Evangelija mums primena, kad visi esame nusidėliai, kuriems reikia gydytojo. Bažnyčia yra išgelbėtų nusidėlių bendruomenė, o ne moralinio tobulumo elitas. Taigi niekada mes, brangieji, neapsigausime nusižemindami, atgailaudami, laikydami save didžiausiais nusidėliais, bet galime labai karčiai apsigauti, jeigu pradėsime lyginti save su kitais, kitus niekinsime, pirštais juos badysime, smerksime, teisime juos, kas šiandien yra labai paplitę, net ir bažnytinė aplinkoje. Ir dėl to šitas metas, gavienos metas, yra laikas sugrįžti, perplėšti širdis, bet ne drabužius, kaip pelenų dieną ragino mus, įkvėptas viešpaties pranašas Joelis. Tai prašykime šios tikros atgailos, tikro atsivertimo malonės. Ir tegul skamba kiekvieną dieną, mūsų širdy ir mūsų protė, mūsų gyvenime, kaip kokie varpo dūžiai, tie pirmieji, kažkurio iš evangelistų gal Morkaus užrašyti Jėzaus žodžiai. Atėjo metas, prisertino Dievo karalystė, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Tegul duoda Dievas kiekvienam iš mūsų šitą malonę, išgirsti šitą Jėzaus žodį, priimti šitą žodį ir gyventi šito žodžiu kiekvieną dieną. Kad Velykų šventes švestume su nerauginta tyro širdies ir tiesos duona. Kad nuo gyvybės medžio Kristaus kryžiaus kiekvieną dieną galėtume skinti nuostabų gyvenimą teikiantį, laiminantį, šventinantį, gydantį ir amžinybę dovanojantį vaisių, Jėzų Kristų. Tai palaimintos gavėnios ir džiaugsmingų artėjančių Jėzaus priskelimo švenčių, mėlėjai Marijos radio klausytojai. Jūs dalyvavote Marijos radio laidoje Dievas gydo, jums kalbėjo Šakių Jono Krikšto parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Garbė Jėzui Kristui.